Mēs visi esam 41. gada, 14. jūnija bērni, Sibīrijas bērni, kuri aizsūtīt. Jā, 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 jo, nu, teiksim, man izsūtīja 7 mēnešu vecumā ar vecākiem, jā, tētis bija profesors Latvijas universitātē, brālim bija 8 gadi, mamīte bija, un vecmāmiņai bija 72 gadi, visi mūs ielikt Tornikalnā. Tad īsts lopu vagonos, un tā mēs 18 dienas braucām cauri visai Sibīrijai. Tās pirmais sākums bija, protams, kaut kādās zemīcās, un, protams, uzreiz bija jāsāk strādāt un dzina pieaugušos. Mums laimējās ar Inesīti, mēs vienā vagonā 14. jūnijā tikām izsūtīt, un viņa mani pēc tieši 13 gadiem, viņa mani ved atpakaļ uz Latviju.
Priecājieties par to, kas jums ir dots, priecājieties par skaisto pavasaru, par sauli, pa prieku, kas mums ir apkārt, un ir jau viss pārvarams, ja? Tikai jāgrib, ļoti, ļoti jāgrib, un jātic, ka ir tik daudz skaista un laba pasaulē, un ka ir arī labi cilvēki.
Tagad cūkstās par to, cik tagad ir grūti, un darbu nav, naudas maz, un veseli, un vēl Covid uznāca, ja? Tad padomāt par to, cik daudz grūtāk bija tiem mūsu vecākiem.